sanadii uu dambeeyey doorka tiro ka mid ah marinada dhaqaale ee xuduudaha isaga gudba bariga afrika ayaa kordhay waxayna noqdeen waddooyinkani halbowlayaasha muhiimka u ah dhaqaalaha gobolka iyo qodob muhiim ah oo gacan ka geysta horumarinta hababka isdhexgalka dhaqaale ee dalalkaasi haddaba waxaan warbixintani ku eegi doonaa ahmiyadda marinadani iyo sida ay u noqdeen kaabayaasha horumarka waxaan soo kala dulistaa ku samayn doonaa sida ay marinadani loolanka ugu jiraan dowladaha caalamka waddada dhaqaalaha waxaa kale loogu yeeraa marinka horumarka kaasoo ah erey muujinaya dabeecadda mashaariicdani taasoo sare u qaadaysa waddooyinka isaga gudba xuduudaha inay noqdaan qalab lagu rari karo badeecadaha iyo adeegyada kana dhigayso aalad dhiirigelinaysa horumarka bulsho iyo dhaqaale ee deegaanada ku xiran marinadaasi warbixin dheer oo cilmi baaris ah oo sanadkii 2013 uu daabacay waxa loogu yeero bangiga horumarinta ee afrika ayaa sharxaysa in higsigani lagu gaaray in la sameeyo xarumo warshadeed iyo kuwo bulsho oo ay weheliyaan kaabayaasha gaadiidka taasoo horseedaysa horumarinta deegaanada miyiga iyo xuduudaha kordhinta dakhliga dadka dakhligoodu yar yahay iyo abuurista fursado shaqo sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta internetka ee ururka isugu yeera bulshada dhaqaalaha ee bariga afrika 10 waddo oo waaweyn oo dhirirkeedu dhan yahay ku dhowaa 15,000 oo kilomitir ayaa loo aqoonsaday inay yihiin isku xirka waddooyinka gobolka bariga afrika waddooyinkaasi waxaa lagu kala gartaa in mid walba uu leeyahay astaamo iyo ujeedooyin u gaar ah waxaana ka mid ah kuwa ugu caansan marinka waqooyi kaasoo ah mid ka mid a marinada ugu muhiimsan ee bariga afrika waxa uu isku xiraa dekedda mombaasa ee dalka kenya ee ku dhereersan badweynta indiya iyo dalal dhowr ah oo aan bad lahayn oo ku yaala bariga iyo bartamaha afrika kuwaasi oo ay ku jiraan uganda ruwanda koonfurta suudan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo burundi marinkani waxa uu dhirirkiisu gaarayaa 1,700 oo kilomitir marinkan kasoo bilaama bambaasa ayaa ah waddo ganacsi oo noocyo badan leh taasoo ka kooban waddooyin dhulka ah qadka tareenada dhuumo iyo marinbiyoodyada gudaha ah taasoo ay ka gudbaan inta u dhexaysa 2,000 ilaa 3,000 oo baabuur xamuul ah maalintii waxaa kaloo ka mid a marinada ugu caansan midka lagu magacaabo tazara kaasoo kasoo bilaama dekedda magaalada daarasalaam ee dalka tanzaniya iyo magaalada kabiri mambushi ee waddanka zambiya waana waddo uu mari karo hal tareen oo keliya marinkani waxa uu dhirirkiisu dhan yahay 1,806 kilomitir waxaa la dhisay 1,970-meedii waxaana loogu yeeri jiray qadka tareenada ee xorta ah sababtoo ah waxay u sahashay zambiya oon bad lahayn inay wax dhoofiso iyadoo sii maraysa dekedaha tanzaniya kana fogaato ku tiirsanaanta dekedaha ruutiya iyo dalka koonfur afrika oo ay markaasi xukumayeen caddaanka tirada yar waxaa soo kale jira marin ka bilaama isla dekedda magaalada daarasalaam ee tanzaniya iskuna xira koox waddamo ah oo ku yaala bariga iyo bartamaha afrika oo aan bad lahayn kuwaasi oo ay ku jiraan uganda ruwanda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo dalka burundi waxa uuna marinkani dherarkiisu gaarayaa qiyaasii 1,300 kilomitir isagoo ka kooban habab kala duwan oo waddooyin ah sida waddooyinka gaadiidka badda ee mara harada tanjiniiqa waddooyinka dhulka iyo qadka tareenada marinka jabuuti iyo etoobiya ayaa soo kale ah mid ka mid a marinada ugu muhiimsan ee isku socodka gaadiidka ee bariga afrika waxa uu isku xiraa suuqyada etoobiya iyo dekedda jabuuti waxa uu ka kooban yahay qad tareen koronto oo isku xira caasimadda labada dal dherarkiisuna gaaraya ku dhowaad 750 kilomitir iyo soo kale waddo dhulka ah oo dherarkeedu gaarayo 218 kilomitir kana bilaabanta jabuuti ilaa xadka etoobiya taasoo ay maraan baabuurta xamuulka ee lagu raro 85% badeecadaha etoobiya halka tareenadu ay qaadaan 15% badeecadaha soo haray waddooyinka gobolku waxay door muuqda ay ka ciyaaraan geedi socodka isdhexgalka gobolka iyo xoojinta suuqa ee dalalka gobolka marka dhinaca kale laga eego isgoysyadani waxay fursad siinaysaa isku xirka dalalka aan badda lahayn oo aan gaari karin suuqyada caalamiga kuwaasi oo si wanaagsan uu saameeyo dhaqaalahooda una suura geliya inay ka qayb qaataan ganacsiga caalamiga inkastoo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ay tahay arrin muhiim u ah afrika haddana qaaraddu waxay la daala dhicaysaa dhibaato weyn oo ah inaysan haysanin awood dhaqaale oo ku filan si ay u maalgashato mashaariicda waaweyn sida lagu qiyaasay warbixin uu baahiyey waxa loogu yeero bangiga horumarinta afrika waxa uu sheegay in sanad walba loo baahan yahay 130 ilaa 170 bilyan oo dollar si loo horumariyo kaabayaasha qaaradda taasoo keentay farqi maaliyadeed oo u dhexeeya 68 ilaa 108 bilyan sanadkii si ay uga hortagaan caqabadaha dhaqaale ee hortaagan maalgelinta kaabayaasha dalalka Afrika ayaa u janjeera adeegsiga qorshayaal kala duwan oo ay ugu weyn tahay deymaha dibadda, gaar ahaan kuwa ay ka helaan dalalka Shiinaha. Hababkan ayaa si weyn ugu faafay guud ahaan qaaradda, iyadoo mashaariic badan oo muuqda lagu dhisay ama lagu maalgeliyey qaab deymeed noocan ah. Tusaale ahaan, qadka tareenada ah ee mara Koonfurta Kenya ee loo yaqaano SGR ayaa lagu dhisay deyn dhan $3.6 bilyan oo dollar oo laga helay bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ee Shiinaha, halka qadka tareenka ee isku xira Itoobiya iyo Jabuuti isna lagu dhisay deyn dhan $2.5 bilyan oo dollar oo isla bangigaasi u bixiyey. Mashaariicdani ayaa tusaale u ah sida deymaha Shiinuhu u noqdeen maalgelinta ugu badan ee lagu qarashgareeyo kaabayaasha qaaradda Afrika. Istaraatiijiyada ku tiirsanaanta deymaha shisheeye, gaar ahaan kuwa Shiinaha, ayaa xambaarsan halis weyn oo loo yaqaano dabinka deymaha, sida ay tilmaameen warbaahinada reer galbeedka oo iyaga laftooda u adeegsada dowladaha sabolka. Maqaalo lagu daabacay Jiba Afrika oo ah madal xoogga saarta horumarka dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada bariga Afrika ayaa muujinaysa in deymahaasi ay inta badan leeyihiin ribo sare iyo waqti bixineed gaaban, taasoo keenta in adeega deyntu uu ka bato dakhliga laga filayo mashruuca. Waxaa intaa dheer in deymahaasi ay la socdaan damaanad qaadyo, mararka qaarna waxaa lagu xirtaa hantida dalalka, taasoo khatar weyn ku ah madax banaanida dhaqaale ee waddanka amaahda qaadanaya. Daraasaduu soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika ayaa muujinaya in hirgelinta mashruucani ay keenayso in dowladuhu ay la wareegaan dhul ballaaran oo gaar ah, taasoo keenaysa in dadkii lahaa dhulkaasi la barakiciyo isla markaana ay lumiyaan lahaanshahooda. Sidoo kale waxaa ka dhasha in dad ajaanib ay u soo guuraan meelaha laga fulinayo mashaariicda. Arrintaasi ayaana dhalisa xiisado iyo iska hor imaadyo u dhexeeya bulshooyinka maxalliga, sidaba ka dhacday gobollada Isiolo iyo Turkana ee ka wada tirsan dalka Kenya. Dhanka kale, warbixin ay daabacday hay-adda African Brand ayaa isbarbardhig ku samaysay marinada ku yaala waqooyiga qaaradda iyo kuwa ku yaala bartamaha qaaradda, iyadoo muujisay in marinada waqooyi ay sanado badani lahaayeen faa'iidooyin muuqda, taasoo ay sabab u tahay dhowr arrimood, sida inuu ka soo bilowda dekedda Mombasa oo ah tan ugu mashquulka badan geeska Afrika, sidoo kale inuu leeyahay waddooyin laami ah oo tayo sare leh, iyo inuu saaran yahay qad tareen oo casri ah oo loo yaqaano SGR. Marka laga soo tago dadaalada kala horumarineed ee dekedda Dar es Salaam ee dalka Tanzania, ayaa haatan wajahaysa ballaarin weyn oo loogu talagalay in kor loogu qaado awooddeeda wax ka qabashada badeecooyinka, iyadoo qorshe u yahay inay gaarto heer soo dejineed oo gaaraya 24 milyan oo tan sanad walba. Intii u dhexeysay 2022-kii ilaa 2023-kii, dekaddani waxaa laga soo dejiyey 21.46 milyan oo tan, taasoo ka sareysa yoolkii la dejiyey oo ahaa 19.6 milyan oo tan. Arrintaasi oo muujinaysa kobac degdeg ah iyo awood dhaqaale oo sii xoogaysanaysa. Sanadkii 2024-ka, Tanzania waxay si rasmi ah u daafurtay qad tareen oo casri ah oo heer caalami ah, kaasoo si toos ah ugu xiray dekedda Dar es Salaam waddamo dhaca gudaha qaaradda Afrika, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo isku xirka ganacsiga iyo dhaqaalaha gobolka. Tirakoobyo uu soo saaray golaha shirkadaha xamuulka ee bariga Afrika sanadkii 2023-ka ayaa muujinaya in kastoo ay Kenya weli tahay waddada ganacsi ee ugu weyn gobolka, haddana dekedda Mombasa ayaa 2 sano la soo dhaafay lumisay qiyaastii 17% ka mid ah howlihii xamuulka, taasoo loo leexiyey dekedda Dar es Salaam. Arrintani ayaana sare u qaaday tartanka ka socda marinbiyoodka gobolka. Dhanka kale, geosiyaasadeed ee tartanka ka dhex socda marinada dhaqaale ee bariga Afrika iyo maalgelinta ballaaran ay dowladaha caalamku ku bixinayaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa muujinaya in arrintu ka weyn tahay keliya waxtar dhaqaale, balse ay si cad u muujinayso rabitaanka saameyn toos ah oo xooggan oo ay ku yeeshaan silsiladaha sahayda ee gobolka, taasoo la jaanqaadaysa hamigooda siyaasadeed ay ka leeyihiin gobolka. Arrintan ayaa ka dhigan in waddamada leh marin badeed ay helayaan saameyn dheeraad ah oo ay ku yeeshaan dhaqaalaha waddamada aan badda lahayn ee ku tiirsan marinadaasi. Tani ayaa soo kale banaanka keenaysa sababta ay Itoobiya ugu dadaalayso sidii ay uga bixi lahayd xayndaabka dhuleeda, iyadoo u hanqaltaagaysa dhulaysan lahayn oo ay xoog kaga qabsato dowladaha ka xiga dhanka badda sida Soomaaliya.